Radio Beograd 2.
Ove pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u još jedno subotnje radijsko druženje i putovanje kroz istoriju radija želi vam Ranko Stojilović. Za radni naziv današnje emisije iskoristili smo poetičnu, ali značenjem i tekako potentnu sintagmu iz naslova knjige našeg današnjeg sagovornika, Od pozdravi zaslušanog. Možda prepoznajete, reč je o knjizi kritika, radiokritika Đorđa Đurđevića, našeg uglednog pozorišnog reditelja, teatrologa i hroničara pozorišnog, radijskog i televizijskog života na ovim prostorima. O radiju kao prostoru za kreaciju, o sadašnjosti i budućnosti ovog medija, o njegovoj funkciji u današnjem svetu, prezasićenom informacijama i vizualnim senzacijama, ali pre svega o porivima za pisanje radiokritike, razgovaramo sa Đorđem Đurđevićem, nekadašnjim saradnikom našeg programa, pa i ove emisije, emisije Nevidljivi ljudi, i autorom rubrike Bio jednom jedan radio. A u rubrici Kutija za pamćenje danas emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa književnikom Slobodanom Đunićem, nekadašnjim urednikom redakcije za istorijat Radio Beograda. Reč je naravno o odlomcima iz emisije Gost drugog programa. I zašto još Od pozdrave zaslušanog? Zato što se, nažalost, ove nedelje opraštamo od nekoliko značajnih stvaralaca Radio Beograda. Otišli su Petar Savković, dugogodišnji urednik kulturno-obrazovnog programa Televizije Beograd, koji je svoj stvaralački put započeo upravo u Radio Beogradu. Zatim profesor Vladimir Stamenković, teatrolog i ugledni pozorišni kritičar, koji je bio urednik u prvoj redakciji radiodrame oformljenoj 1961. godine i redaktor brojnih serija našeg dramskog programa. I dramaturg i urednik, književnica Daša Drndić, koju ćemo posvetiti jedan deo današnje emisije Nevidljivi ljudi. A u moru ovih tužnih, ove nedelje nas je ipak jedna vest obradovala. Laza Lazić, književnik, autor velikog broja radiodrama za decu i dugogodišnji saradnik programa za decu Radio Beograda, obeležio je ove nedelje 89. rođendan u Kolegium Hungaricumu, Mađarskom kulturnom centru u Beogradu. Laza Lazić je možda na najbolji način dešifrovao i naslov ove emisije i značaj radija za decu i za razvoj omladine. Primajući jednom prilikom nagradu sa imenom Miće Tatića, obratio se pre svega deci, svojim čitaocima i slušaocima.
Nisam ni sanjao da ću toliko raditi za Radio Beograd. Mnogo sam učestvovao ovde u raznim emisijama i pitam se šta je to radio, deca? Radio, to su ljudi. To smo mi, horovi, glumci, ljudi koji rade na programu, književnici koji pišu. Ima toliko mnogo ljudi zaslužni za radio, za ovaj program i moram da kažem da je uvek ovde vladala sloga, vladala je jednodušna misao o umetnosti, o onome što je dobro, o pedagogiji, o vaspitanju i ostalim pametnim i dobrim stvarima. Ja inače govorim uvek da je čitanje najvažnije. Čitanje, deco. Odmah posle čitanja dolazi radio. Pored radija se može i učiti, i raditi, i uživati, a drugo, najveće u radiju, to je muzika. jer muzika je, pored čitanja, najvažnija i za decu i za odrasle. Mnogo smo radili, nikad nismo mislili na neku počast, na neku slavu. Prosto nam je bilo zadovoljstvo da budemo članovi jednog velikoga, umnog kolektiva koji, iako se generacije smenjuju, uvek ostaje isto stari, dobri radio upućen deci kao i svim ostalima građanima naše lepe zemlje.
Une hausse barométrique importante se produit sur l'Europe occidentale et provoque la formation.
J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin du soleil pour me chauffer la vie. J'ai besoin de la mer pour regarder au loin. J'ai tant besoin de toi, tout à côté de moi. J'ai besoin de la lune pour voir venir le jour. Tant besoin du soleil pour l'appeler la nuit. J'ai besoin de la mer tout à côté de moi. J'ai tant besoin de toi pour me sauver la vie. J'ai besoin de mon père pour savoir d'où je viens. Tant besoin de ma mère pour montrer le chemin. J'ai besoin du métro pour aller boire un verre. Tant besoin d'oublier, tant besoin de prière. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. Tant besoin du soleil pour me chauffer la vie. J'ai besoin de la mer pour regarder au loin. J'ai tant besoin de toi, tout à côté de moi. J'ai besoin de la terre pour connaître l'enfer. Tant besoin d'un petit coin pour pisser le matin. J'ai tant besoin d'amour, tant besoin tous les jours. J'ai tant besoin de toi, tout à côté de moi. J'ai tant rêvé d'un jour de marcher sous la lune. J'ai tant rêvé d'un soir au soleil de tes nuits. J'ai tant rêvé d'une vie à dormir ce matin. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. Pas besoin de la mort pour rire à mon destin. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. Pas besoin de la mort pour rire à mon destin.
Voici les prévisions météorologiques. Nébulosité variable, chaud, orages locaux pendant l'après-midi.
Speaker. Speaker.
Je suis siebie w mówieniu. Donc, si j'ai quelque chose à changer, c'est moi. Et après, le reste du monde. D'abord moi, et on va voir plus tard. Il faut commencer par soi-même. Il y a un proverbe français, non, qui dit qu'il faut nettoyer devant ses portes, quelque chose comme ça. Donc, d'abord, on change nous-mêmes pour le mieux, et après, on va voir. Trzeba zmienić siebie wcześniej, a później zobaczymy.
U sredu je posle duge i teške bolesti u Rijeci preminula Daša Drndić, književnica i prevodilac, dugogodišnji dramaturg i urednik u dramskom programu Radio Beograda. Rođena je u Zagrebu 1946. godine. Studirala je engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Kao Fulbrightov stipendista boravila je na Univerzitetu Južni Illinois, gdje je pohađala postdiplomske studije u oblasti teatra i komunikacija, a potom je studirala na Univerzitetu Case Western Reserve. Doktorirala je u Rijeci sa temom o protofeminizmu i političkom angažmanu spisateljica kroz njihova djela. Značajno kasnije, do svoje smrti, na Univerzitetu u Rijeci predavala je modernu britansku književnost i kreativno pisanje na odseku za anglistiku. U svom vrlo bogatom radnom iskustvu radila je u izdavaštvu, predavala engleski jezik, radila kao dramaturg i urednik u dramskom programu Radio Beograda do 1992. godine, a od tada kao slobodna umetnica. Evo kako se dolaska Daše Drndić na mesto dramaturga u Radio Beogradu seća njen dugogodišnji kolega iz dramskog programa, reditelj Darko Tatić.
Odlazak Daše Drndić je meni emotivno, sam ga doživio kao i rastakanje Jugoslavije. Jer u suštini Daša Drndić je predstavila Jugoslaviju. Ona je došla sa zapadnih strana ovde u naše obitavalište domaće, da ne kažem čaršijsko, i odjedan put ona je kao stranac unela dah zapada. Dah svega što je nju formiralo za vreme onoga dok nije bila sa nama. Ona je bila Fulbrightov stipendista, ona je bila u Americi, ona je poznavala literaturu i ona je imala u sebi jak kreativni nagon. Ali on je bio još uvijek mlad i on se stalno formirao i da je ona ovdje ostala, ona bi se razvila jedno ogromno stablo koje bi pravilo hladovinu pokolenjima.
Daša Drndić objavljivala je prozu, književnu kritiku, analitičke tekstove i prevode u časopisima i književnim listovima Književnost, Delo, Savremenik, Vidici i književna reč. Autorka je i nekoliko romana, brojnih pripovedaka kao i eseističkih tekstova i prevoda. Jevrejsko poreklo i lična i porodična istorija u velikoj meri su obeležili njen stvaralački opus.
Meni je to fascinantno, mislim, to kako ljudi ne žele pričati svojim potomcima o tim strahotama. Ja to ne mogu, shvatiti da je trauma tako velika da se ona želi zakopati, pokopati, ali to nije dobro, to nije zdravo, ja mislim. Nije okej, jer će se vratiti kao bumerang na neki način, a držati tu traumu je u sebi je strašno i za vlastitu djecu i za vlastite unuke koji kad tad to saznaju. Nema način da se to sakrije. To će se, sve što je sakriveno i čak duboko u nama zakopano, na neki način će izaći kad tad.
Radiodrame Daše Drndić emitovane su na Radio Beogradu, Radio Zagrebu, Radio Sarajevu i Radio Ljubljani. Dela su i prevođena na engleski, nemački, francuski, finski, mađarski, poljski, italijanski i slovenački. Reditelj Darko Tatić o saradnji sa Dašom Drndić.
A njeno delo možemo posmatrati ovdje iz tri aspekta. Ona je bila dramaturg, urednik, znači kreator slušalaštvu radijskih drama i takozvane jeli, literature koja je, da kažem, predvorje za one druge literature, jer se obično ljudi su se vežbali pisci stvarajući radiodrame, s tim u želji da posle objavlju romane i tako dalje. To se isto bilo i sa Dašom Drndić. Samo ona je vrlo skromno to gajila u sebi, nije nametala nikome, ona je bila vrlo komunikativna, vrlo prijemčiva za svaki eksperiment i bilo je lepo sa njom sarađivati, tako reći, uzvišeno.
Daša Drndić je dobila više nagrada u raznim oblastima. Nagradu Fran Galović i nagradu Kiklop 2007. za prozno delo godine, roman Sonnenschein, više nagrada Radio Beograda za godišnje ostvarenja, a na festivalu dokumentarnog radija Fedor 1990. i nagradu Saveza slepih Jugoslavije za dokumentarnu dramu Izgubljeni i nađeni.
On je bio u bolnici, bio je 7 mjeseci star i bio je na šalati. On je bio teško, teško bolestan i onda se otkrilo da je potpuno slijep. On je bio kod nas u ustanovi u Caritasu, jel? I kad smo trebali ići po njega, doktor nečkao nam se ga je dati, ali zato jer je neprestano govorio, on treba mamu. On ne može u dom, on mora k mami. I tako je to bilo. I Tomica je bio naš i moj i naša obitelj. Cijela ga je jako prihvatila.
3 godine sam išao u školu za slijepu i slabovidnu djecu, a onda sam prešao u prirodnu školu.
Onda je baš bio, onda je postao to i zakon kod nas i onda je bila u Vjesniku jedan velika reportaža i o kako naša djeca moraju oštećena ići u redovno školovanje.
To je bilo ovak. I ona mene propita otkud si ti. Ja li im to jako dobro znate. Kažeš dobro, Ko su ti roditelji? Velim, i to znate. Koliko ih voliš? I to znate. Dobro, jel ti vjeruješ u Boga, ono simpatan? I onda veli, ja sam čula da si ti posvojen. I velim, da. E, veli, stop. Veli, zašto? Kaže, idemo na tu temu. Onda veli, dobro, šta bi ti napravil kaj bi te žena srela na ulici koja je te rodila? Ja kažem, ništa, išao bi dalje. Kaže, a ne bi joj ništa rekao da to nije u redu. Ja kažem, drugajce, kak bi se vi osjećali? A ja bi njoj opsovala mater, kaže na meni.
Kao urednik u dramskom programu, Daša Drndić pripremila je i uredila preko 190 radiodrama, među kojima i Povratak u Najs, Teška noć, Hasidske priče, Pitanje duše, Planinski jezik, Kako zabavljati gospodina Martina. Ipak, najveće uredničko priznanje za rad u Radio Beogradu Daši Drndić je stiglo na festivalu Premios Ondas u Barceloni 1991. jer je bila producent radiodrame Aleksandra Hemona Život i delo Alfonsa Kaudersa u režiji Darka Tatića.
Ona je bila dramaturg, ona je bila urednik, međutim, to uredništvo se nije svelo na uredništvo kao biranje repertoara, nego i doterivanje onoga što je izabrano za repertoar. I tu je upravo bila naša tačka dodira, jer što god sam ja predložio, ona je prihvatala i što je ona predložila, na nekako se uvijek našla na jednoj zajedničkoj liniji prihvatanja. Tako da je vrlo teško razlučiti ko je šta doprineo u tim baš ovako najmarkantnim našim dometima. Naprimjer, u tome U životu i dijelu Alfonsa Kaudersa, za koji smo bili ovenčani i tom barcelonskom nagradom i bili smo tamo zajedno i, kažem, držali smo toga krila, toga konja koga smo dali. I taj krilati konj, ja mislim da još uvijek odaš.
Alfons Kauders rekao je doktoru Jozefu Goebbelsu:
pisati, to je uzaludan posao. Kako čovjek da obilježi svaki molekul nekakvog plina, zraka, koji se, kao što znamo, uopće ne vidi? Ipak, obilježeni plin, zrak, lakše se aspirira.
Doktor Goebbels je rekao:
slušaj, to ti ide od plina do plina.
Alfons Kauders prvi je Staljinu rekao:
ne.
Stalin ga je pitao:
jesli vaš časovnik, tovariš Kauders?
I Alfons Kauders je rekao:
ne.
Protiv bjedi, protiv vojni, stanjem za naših majčiši.
U dramskom programu Daša Drndić je ostvarila preko 70 radiodramatizacija i adaptacija različitih proznih dela mnogobrojnih autora, među kojima su i Muza Pavlova, August Strindberg, Samuel Beckett, Ežen Ionesco, Živojin Pavlović, David Mamet, Ginter Grass, Vida Ognjenović.
Ona je osjetila sve zlo vremena i onda je pokušala da nađe pomirenje između onoga, da kažemo, puritanstva i čistunstva i ovoga monstruoziteta i Sodome i Gomore od našeg vremena, bez obzira živeli mi u socijalizmu ili u kapitalizmu.
Kako ćemo se voljeti, kako ćemo se približiti ako se bojimo? Mislim, to je jedno od najgorih osjećanja, najporažavajućih, koji destruiraju osobu, jel? Ali se njeguje taj strah, to strahopoštovanje. Znači, imamo puno malih bogova oko nas.
U znak sećanja na Dašu Drndić, dramski program Radio Beograda će na ovim istim talasima večeras od 18 časova u terminu dokumentarno-dramskog programa emitovati njeno ostvarenje Dijagnoza. Daša Drndić, 1946-2018.
I saw you last night. cangiata rovile. When you came inside, I got that old.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Imam veliku čast i zadovoljstvo da poželim dobrodošlicu ili srećan povratak na neki način na Radio Talase jednom od predanih i istrajnih hroničara i pozorišnog i televizijskog, ali i radijskog života. Gospodin Đorđe Đurđević, dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Đurđeviću, radijska javnost vas pre svega poznaje i kao autora nekih radijskih eseja, pre svega o pozorištu, kao hroničar radijskog života i kao istrajnog pisca radiokritike. Kada ste počeli da se bavite radiokritikom i koji je to bio okidač koji vas je podstakao da pišete o radiju?
Pa stvar je bila vrlo jednostavna. Kad sam završio školovanje da budem pozorišni reditelj, znači imao sam oko 23-24 godine, tada sam već počeo da se bavim i novinarstvom i dok sam još studirao bio sam novinar i donekle i kritičar i tako je onda na neku vrstu moje želje počeo sam da se bavim i radijom i televizijom i svim tim uslovima tadašnjeg postojanja i radija i televizije. A radio me je privlačio potpuno razumljivo, jer nisam imao ni 3-4 godine kao najmanje dete koje je slušalo radio, pa docnije. Prosto sam osjetio potrebu da se i dalje bavim radijom, ali ne samo kao slušalac, nego i kao neko ko bi tu imao šta da kaže. Ako ništa drugo, bar neko ko je bio i radio pevač, kao što sam to ja bio, a što ne bi bio i ovo, naravno, to zvuči malo šaljivo, ali istinito je. I tako je došlo do toga da sam ja prvo u borbi kao televizijski kritičar počeo da pišem o radijskim emisijama. Posle toga sam prešao u politiku, tu sam pisao 25 godina kritike i osvrte, a istovremeno sam i u programima oba radio Beograda, prvog i drugog, bio radio kritičar. To je dakle bila jedna vrsta moga posvećenog odnosa prema toj instituciji i tom poslu sam prilazio sa velikom ozbiljnošću, nikada ne smatrajući da je to nešto prolazno ili da je to nešto što drugi kažu to on radi iz hobija ili ne znam iz čega drugog. Ja sam slušajući uglavnom umetnički program radija, radio drame, reportaže i čitav niz drugih emisija sličnih, istovremeno snimao sve te emisije, jer sam morao da ih preslušam bar još jedan put, da bih tek onda napisao prikaz ili osvrt i da bi imao neku svoju dokumentaciju za, ne daj Bože, nekakve, ko zna kakve okolnosti, kakve su mogle tu da se dogode. I tako je to išlo godinama i decenijama, ali ono što je bitno, to je činjenica da je radio za mene uvek bio doživljaj za jedan stepen iznad televizije, ne samo zato što sam to prvo doživeo, nego što je radio, mnogi su pričali da će pojam televizije radio potpuno biti ugrožen, što je to ispalo da nije tačno, jer radio ne može biti ugrožen, radio ima one osobine koje televizija nema, iako su sve to oblasti i poslovi slični. I tako je došlo do toga da godina za godinom, emisija za emisijom, da počnem čak i da objavljujem knjige o tome. Prva moja knjiga kritika pod naslovom Otpozdravi zaslušanog bila je posvećena radijskim emisijama. Taj pomalo čudan i nesvakidašnji vinaverovski naslov za mene je bio dragocen, jer sam ja ne slušao radio aparat i emisije, nego sam ja bio zaslušan u te emisije. A biti zaslušan nije isto što i slušati radio. I tako je došlo do toga da su mene proglasili za radio kritičara, ja sam to primio. Dobro, neka bude, neka, kao što su to hteli. Rezultat svega toga je nekoliko objavljenih knjiga i pre svega i najvažnije je to da to nije bio samo moj posao, nego očigledno nastojanje jednog pozorišnog reditelja, praktičara, da se pored pozorišta bavi i njegovim rođacima, kao što su to radio i televizija, ali da pri tome doživljava svoja posebna zadovoljstva. A to je sadržano bilo u činjenici da sam ja uglavnom pisao afirmativno, ne zato što sam bio željan da mnoge hvalim, nego zato što sam smatrao da je napraviti i snimiti dobru radio emisiju ili televizijsku emisiju isto tako težak posao kao što su mnogi drugi stvaralački poslovi. I upravo zato sam pisao isključivo o emisijama koje su po meni imale svoje određene vrednosti. Emisije koje to nisu imale nisam pominjao, niti sam o njima pisao. Za mene one su bile kao da ih niko nije ni emitovao.
Vrlo je zanimljivo to da ste se okušali i kao kreator radio programa. Autor ste 20-ak radio drama, od kojih ste neke i sami režirali za programe Radio Beograda, Radio Novog Sada i Radio Sarajeva, ali isto tako za radio ste napisali i preko 200 napisa posvećenih, recimo, razmatranju pojedinih pitanja vezanih za pozorište, reči o svojevrsnim radio esejima. E sad, koliko vam je bilo teško da se kao profesionalni slušalac radija odnosite kritički, ne mislim da pišete o tome, nego i prema sopstvenom radu za radio?
Nije mi bilo teško, jer to je u svakom slučaju stvar kriterijuma. Ja sam to uglavnom uvek radio potpuno organizaciono spreman, sa određenim idejama, sa određenim mogućnostima da se to u praksi ostvari. I nikada mi nije bilo teško da sve to radeći istovremeno stičem sve nova i nova iskustva. Meni je trebalo najmanje godinu dana da shvatim u čemu je pravi smisao takozvane montaže u radioprogramu, a posebno u radiodrami ili u sličnim emisijama. Da dođeš do takvog saznanja, moraš, znači, raditi s tim ljudima ko zna koliko emisija, i tek onda shvatiti, kao što u ostalom to nije nikakva izmišljotina koju sada ja ovde prosipam, nego nema uspeha, nema rezultata dok se stvari ne prostudiraju detaljno i dok to ne počnete da radite, ne samo zato što vas to interesuje, nego i zato što to volite i što vam pričinjava estetsko zadovoljstvo. Ima li, dakle, više razloga da se time bavite od ovoga što sam rekao?
Vaša pomenuta knjiga, Otpozdravi zaslušanog, nije samo kritika sadržaja radioprograma, već čini se i kritika funkcije radija kao medija u određeno vreme. Siguran sam da radio slušate i danas. Kakav je položaj radija u svetu ovih vizuelnih senzacija kojima smo izloženi kao društvo?
Tu moram biti iskren i reći da nisam više slušalac radija kao što sam bio, jer ako je u pitanju Radio Beograd ili ako su u pitanju neke druge radio stanice u ovom gradu ili u ovoj zemlji, nemam toliko vremena, jer ipak i stilski i u svakom pogledu to nije slično onome što je do sada bilo. Ponekad ne mogu da verujem i odmah prekidam slušanje emisije. Ja ne mogu da verujem zašto je i zbog čega, a to je duh vremena, znam zašto, spikeri, voditelji, nazovi voditelji, oni se toliko utrkuju u brzom govoru da to postaje veoma naporno i oni nisu svesni činjenice da time ne da čine uslugu slušalcu, nego čine lošu uslugu sami sebi. Zašto je došlo do toj trke i zašto se to tako radi i čemu to služi? A ne zaboravimo da su govorni delovi radio emisija sve manje i manje u odnosu na programe. Ja ne mogu da verujem da jedan Radio Beograd celu noć nema ni 2 sata govornih emisija. To je za mene, ajde neka to bude primedba nekog staromodnog slušalaca, ali je to nemoguće da toliko modernizovati i mehanizovati program, da to jednostavno kompjuterski set, ko zna koliko tih treštavih i ne znam kakvih numera se pušta pod firmom muzike, a to ništa ne znači, niti ima ikakvu svrhu.
Hvala vam i na ovoj kritici, hvala vam i na ovom razgovoru i ovom osvrtu na radio program Danas. Uz podsjećanje našim slušalcima da ste upravo u okviru emisije Nevidljivi ljudi bili autor jedne rubrike koja se zvala Bio jednom jedan radio. Nadamo se da će biti jednom jedan drugi radio, drugačiji i bolji od ovog kakvim ga sada slušamo.
Daj Bože, neka tako bude, a veoma sam zadovoljan jer vi ćete moći eventualno da koristite i neke od tih mojih snimaka za emisiju o kojoj je reč, a istovremeno tu će biti i mogućnosti da se govori o ljudima koji su bili od ogromnog značaja u bilo kojim oblastima, ali o kojima više ne govori ni jednu jedinu reč.
Zahvaljujem. Bio je to Đorđe Đurđević, pozorišni reditelj i dugogodišnji i istrajni kritičar radio programa.
Mentre io vado via lontano, non ti somiglierà, amore mio, l'eroe che prenderò per mano, più dettagli con te accoglierai, più del buio e di chi ti invadirai, puoi scommettere quanto vuoi, le stelle dei ricordi tuoi, amore. D'amore, se fossi un tango, lo so, ti prenderei per farti ancora stupire, per provocare il tuo cuore, ti ballerei a modo mio per ore e ore. Fossi un tango, lo so, ti ballerei come so fare io, e tu lo sai, fossi un tango su me, ti prenderei per poi sorprenderti, amore. Basterà forte in profondità e capirai che nel tango su me ti prendo e ti sorprenderò così a modo mio.
Kutija za pamćenje.
Tačno je 20 minuta do 10 časova, slušate emisiju Nevidljive ljudi Radio Beograda 2 i vreme je za našu redovnu rubriku Kutije za pamćenje, a u njoj danas emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa književnikom Slobodanom Đunićem, nekadašnjim urednikom redakcije za istorijat Radio Beograda. Reč je naravno o odlomcima iz emisije Gost drugog programa iz 90. godina prošloga veka i slušamo najpre sećanja Miloša Jeftića na ove radijske susrete sa Slobodanom Đunićem, a zatim i odlomke iz pomenutog razgovora.
Slobodana Đunića godinama znam, radili smo zajedno u Radio Beogradu. Pratio je emisije Gost drugog programa, komentarisali smo. On se bavio istorijom radija. Mislim da je veoma mnogo uradio na prikupljanju nekih važnih datuma, događaja i dokumenata koji govore o tome kako je živeo Radio Beograd. Radio Beograd je inače imao godinama još od pre rata jednu važnu osobinu da su u njemu radili veliki i važni pisci. Od Veljka Petrovića, pa evo da kažemo sad, do Dragomira Brajkovića, preko Ljube Simovića, Nade Marinković, Pavla Zorića, a radili su i Matej Bor i Vlado Maleski odmah posle rata. I to je bilo zanimljivo kad smo o tome pričali, sa Radio Beograda sećali sa velikim uzbuđenjem i misli su da im je radio omogućio da uđu u jedan novi svet koji nije bio njihov svet, njihove književnosti. Ja sam više puta predlagao Đuniću da govori za Radio Beograd, jer je bio pisac od ugleda, pisac koji je pripadao, rekao bih, jednoj grani naučne fantastike koji je najviše razvio Zoran Živković, koji je u stvari samo po prvim svojim knjigama pisac fantastike, koji je inače pisac prihvaćen u svetu. I nikako nisam uspevao dubinju Đunića da govori. Jednog dana mi kaže, došlo je vreme da mi razgovaramo. Ja pitam šta se desilo. Kaže, spremam se za penziju. Smatrao sam, kaže od meni, da nije dobro da ja koji radim u Radio Beogradu iskoristim priliku da se postrojim zajedno sa uglednim pisima sa kojima si ti razgovarao, bili smo ti, razume se, pa da se ispadne da sam ja iskoristio priliku što sam u Radio Beogradu. To je neobično i moram da kažem obradovalo me. Razgovor je bio dugo pripreman i po odgovorima ću se vidjeti da je on sve brižljivo birao reči, pisao. Bilo bi mi drago da čujemo njegove delove o književnosti, kako je počinjao. Bilo bi zanimljivo vidjeti kako je on video kritiku. U to vreme, književna kritika je, kad smo mi razgovarali, to je bilo krajem prošlog veka, nije imala onaj ugled koji je imala u vreme Mihiza, Milana Bogdanovića. Tu već se bila malo izgubila, bila je dobila neku vrstu prateće pojave u nekim listovima. Mnogi listovi su bili bez kritike, kao i današnje su. I bilo bi dobro da čujemo kako on vidi budućnost, u stvari budućnost književnosti, pa i budućnost čoveka. Da li čovek može bez književnosti?
Šta je jednog mladog pravnika uputilo u neizvesna, a ipak tako mamljujuća prostranstva literature? Kada se zapravo naslutili da je pisanje osnovno tvoračko postojanje i disanje? U stvari, kada ste počeli sebe da osjećate piscem? Da li se možda sećate svog prvog rada?
Pre rata su mnogi mladi ljudi iz sredine koje sam i ja pripadao upisivali pravo, da bi studirajući mogli da zarađuju i da tako obezbede sredstva za egzistenciju i školovanje. Po ratu sam nastavio tamo gde sam 41. prekinuo. Onda se pokazalo da to nije dovoljno. Javila se neka prinuda koja verovatno nikada ne bi dala znaka o sebi da sam ostao u selu da trajem često ropsku, motičarsku, čobansku ili kamenorezačku sudbinu svojih vršnjaka i drugara i da nisam došao u Beograd i tu se zaposlio. O spisateljstvu kao obavezi i sudbini nisam pomišljao ili, ako nekada i jesam, to je otišlo u zaborav kao ćud trenutka. Druga, čisto egzistencijalna pitanja su bila na dnevnom redu, kao zadatak dana, zadatak života. Pisac je bio negde daleko, u prostranstvima koje nisu bila moja. Onda je u nekom trenutku provalilo nešto što se godinama u meni skupljalo, a da ja to nisam ni znao. Međutim, ni tada, kada se to desilo, pa ni sada, ne mislim da je pisanje moje osnovno tvoračko postojanje i disanje. To je jedan od poslova koje ja obavljam, već dugo, težak, mukotrpan, često bezizgledan posao koji mora da se radi. Jedno moranje. Sećam se prvih radova. Bile su to pesme o Španiji, o borbi republikanske Španije protiv fašizma. Ebro, Guadalajara, Katalonija, Manzanares, Andaluzija, ta nepoznata i poetična imena odjekivala su uzbudljivo i u mnogim mladićima i devojkama toga našega gradića, pa i u meni, tada učenik u viših razreda gimnazije. I ja sam pokušao da dam nekakav izraz tome. To sigurno nisu bile pesme, nego stihoklepanija, ali su odražavale nekakvo stanje duha, pobune, neku veru, nadu, jedan zanos, koji je bio i zanos mladosti same po sebi. Tako je počelo dugo putovanje u neizvesno i nepoznato.
Jedan ugledni kritičar kritiku o vašim prozama nazvao je Kola Brenjon Južne Srbije, a drugi kritičar, još ugledniji, uvrstio vas je u prve pisce naše posredne fantastike. Čemu su usmerene vaše tematske zainteresovanosti?
Teme su se nametale same od sebe. Nisam ih tražio. Nametao ih je život. One koji sam znao ili verovao da znam. Koji sam u sebi nosio i koji sam osjećao i gledao. Povod za pisanje kad kada je bio i neki zvuk, neka boja, neko jutro, reč ili misao koja se čuje u prolazu ili koja, neznano kako, posle mnogo godina, ko zna kakvim povodom ili i bez povoda, u vama odjekne. Prolaza kroz neko polje, šumu, ulicu. Nikada sebi nisam mogao da naredim šta ću da pišem, na primjer o kompjuteru ili zvezdi. Čovek, svet, ljubav, mržnja, borba između čoveštva i nečoveštva, svetlosti i mraka, prava i neprava, to su valjda moje osnovne teme.
Druđuriću, da se opet prekinemo, pa to su u stvari večne teme.
Pa jesu, ali se svakoga dana rađa i umire dan i rađa se i umire noć, i tako iz dana u dan.
Dozvolite jedno pitanje o književnoj kritici. Koliko je ona objektivna? Zašto je, upotrebit ćemo jedan izraz iz naroda, prema nekim piscima majka, a prema nekima maćeha? Uostalom, kakvo je vaše iskustvo sa kritikom?
I kada je objektivna, kritika je na neki način subjektivna. Piše je čovjek, dakle subjekt, smrtnik. No ni o kritici se, mislim, ne može govoriti uopšteno. Postoje svakojaki kritičari i svaki od njih ima pravo da odgovarajućem delu iznese svoj sud, kao što to pravo ima, razume se, i običan čitalac i svaki drugi. Načelno govoreći, tu nema problema. A što je neki kritičar prema nekome piscu, kako vi kažete, majka, a prema drugome maćeha, to zavisi od niza činilaca, pa i od samoga pisca. Najzad, nijedna majka nije prema svojoj deci ista. Pitajte decu, pa ćete vidjeti šta će vam reći. Svako će reći da majka ono drugo više voli. Na kritičare koji su pisali o mojim knjigama ne mogu da se požalim. Naprotiv, nekima od njih čak sam vrlo zahvalan. Pitate me i kojim kritičarima najviše verujem. Onima koji nastoje da su časni, odgovorni, pošteni, koji se udubljuju ono što čitaju, koji nisu mrzovoljni, nego svoj posao vole, koji slušaju sopstvenu savest i imaju veliko osjećanje odgovornosti za javno izgovorenu reč i koji ne dopuštaju da išta drugo na njih upriviše.
Treći milenijum je već tu. Nove generacije kompjuterski misle. Recite nam, kakvu ulogu predviđate umetnostima, posebno književnosti, u to doba?
Bez lepote i svežine duha čovjek bi davno bio mrtav. On, međutim, ne sme biti mrtav. Nije se valjda od iskoni borio, mučio i stradao da bi bio mrtav sada, kada je na putu da i kompjuterski misli, kako kažete, a sutra možda i da jede, pije, peva, spava, rađa decu. I on to izgleda i neće. znamo kako se žilavo upinje da spreči kataklizme koje je đavolski deo njegove uobrazilje sazdao. Poželimo mu sreću da u tome i uspe.
Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je danas birao Predrag Vasić, o dobrom tonu brinuli su Miloš Milojković i Ognjen Škrbović, a u organizaciji emisije Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan u talase Radio Beograda 2. Do slušanja.
Like a carousel that's burning, running rings around the moon. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face. And the world is like an apple whirling silently in space. Like the circles that you find in the windmills of your mind. Down a hollow to a cavern where the sun has never shone. Like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream. Are the ripples from a pebble someone tosses in a stream. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face. And the world is like an apple whirling silently in space. Like the circles that you find in the windmills of your mind. Keys that jingle in your pocket, where's the jangle in your head? Why does someone go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. There's the sound of distant drumming, just the fingers of your head. Pictures hanging in a hallway and the fragment of this song. Half remembered names and faces, but to whom does they belong? When you knew that it was over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair? Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, on an ever-spinning reel. As the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind. Pictures hanging in a hallway and the fragments of this song. Half remembered names and faces, but to whom did they belong? When you knew that it was over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair? Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning reel. As the images unwind, like the circles that you find.